Ar ziņām Līga Puriņa. Augustā sociālo darbinieku un mentoru atbalstu saņēmuši 53 patvērumu meklētāju bēgļi un personas ar alternatīvo statusu. Kā informē Latvijas sarkanajā krustā pagājušajā mēnesī īstenojot sabiedrības integrācijas fonda projekta dažādības veicināšana aktivitāti, atbalsts sniegts 11 sievietēm, 27 vīriešiem un 15 bērniem. 40 patvērumu meklētāji dzīvoja centrā Muciniekos, bet 13 Rīgā. Latvijas pirmā valsts prezidenta Jāņa Čakstes 161. Jubileju šodien atzīmēs Jelgavā un viņa dzimtas mājās Aučos. Tāpat pasniegs Čakstes vārdā nosaukto stipendiju, ko ik gadu saņem viens Latvijas lauksaimniecības universitātē studējošais, kas sevi pierādīs mācībās un sabiedriskajās aktivitātēs, izstrādājot kvalitatīvu zinātniski pētniecisko darbu par pirmo valsts prezidentu. Stipendiju pasniegs 15. Reizi. Latvijas prezidenta amatā Čakste bija no 1922. Gada līdz mūža beigām 1927. Gadā. Ar Jelgavu saistītas viņa skolas gaitas Jelgavas ģimnāzijā, profesionālā darbība, advokatūrā un sabiedriskās aktivitātes. Šodien Rīgas domē notiks preses konferences, kurā Rimi Rīgas maratona organizatori informēs par pasākumu jaunumiem, norisi, drošības apsvērumiem un citām aktualitātēm. Rimi Rīgas maratons ir viens no ratajiem pasaules biegletlētikas asociācijas zelta zīmes maratoniem pasaulē, kurš ievērojot epidemiologu norādījumus notiks arī šogad. 10. un 11. Oktobrī visas nedēļas nogals garumā pie brīvības pieminekļa atsevišķos viļņos startēs visas Rimi Rīgas maratona distances. Tāpat Rīgas maratons piedāvās vienu no ratajām un pēdējām iespējām vēl šogad sportistiem kvalificēties 2021. Gada Tokijas olimpiskajām spēlēm. Latvijas sieviešu tenisa vadošās raketes Aļona Ostapenko un Anastasija Sevastova šodien aizvadīs Romas premjera turnīra pirmās kārtas spēles. Turnīrs norisināsies uz māla seguma. Un nu par laikapstākļiem. Sinoptiķi prognozē, ka šodien Latvijā pārsvarā būs mākoņienis laiks daudzviet līņās, vietām Vidzemē un Latgalē mērens lietus, pūtīs rietumu vējš un gaisa temperatūra 16-20 grādi.